det kan jo godt være, at det er en god idé at bruge energien fra solen, men hvis selve de materialer, man bruger til at høste solenergien, ikke er bæredygtige i sig selv, så får vi ikke en overordnet bæredygtig teknologi. Vi prøver at udvikle nogle nye komponenter, som kan bedre høste solenergien. Det er jo så også her, min forskning går ind og viser, at vi kan faktisk nu bruge nogle af de her grundstoffer, som man før har tænkt var umuligt.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål, podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Solenergi spiller en væsentlig rolle i fremtidens bæredygtige energiforsyning, men hvordan kan vi gøre den endnu mere tilgængelig og økonomisk overkommelig? I dag ser vi nærmere på, hvordan den danske kemiker Christina Wegeberg og hendes forskerteam har taget et spændende skridt i den retning. De har udforsket mulighederne for at erstatte sjældne og dyre metaller i solceller med det mere tilgængelige krom, en opdagelse, der potentielt kan føre til billigere og mere bæredygtige energiløsninger, blandt meget andet. Dagens afsnit foregår under åben himmel i de grønne omgivelser på Amager Fælled, hvor jeg taler med Christina Wegeberg for at blive klogere på, hvordan vi billigere og på mere bæredygtig vis kan udnytte de solstråler, der skinner ned på os. Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag er det med dig, Christina Wegeberg. Du er kemiker og forsker på SDU, hvor du er nytiltrådt adjunkt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er dit store spørgsmål, Christina?
Jamen, jeg vil gerne lære, hvordan man kan bruge nogle elementer, nogle grundstoffer, vi har her på jorden, bedre til at høste sollyset. Og det skal selvfølgelig være nogle grundstoffer, vi har meget af her på jorden, fordi at det kan jo godt være, at det er en god idé at bruge energien fra solen. Men hvis selve de materialer, man bruger til at høste solenergien, ikke er bæredygtige i sig selv, så får vi ikke en overordnet bæredygtig teknologi.
Ja, fordi noget af det, du sidder og laver, er det, du kalder sådan nogle film eller gennemsigtige solceller, altså en anden slags solceller, end det, man normalt forbinder med de der store, der står ude på markerne. Hvad er det konkret, I har lavet i det her forskningsprojekt?
Ja, altså du tænker på tyndlagsfilmsolceller, tænker jeg. Vi prøver at udvikle nogle nye komponenter, som kan bedre høste solenergien. Og på den måde kan det for eksempel bruges i en tyndlags solcelle, og så på den måde komme ind i et elektrisk kredsløb. Men de her materialer, vi arbejder med, de kunne også bruges for eksempel til det, man vil kalde kunstig fotosyntese i stedet for. Så det vil sige, at ligesom i naturen, at man bruger solens energi og omdanner den til kemisk energi, i form af, at man for eksempel aktiverer CO2 og omdanner det til, ja, i fotosyntesen er det jo sukkermolekyler. Men inde i laboratoriet kunne det i stedet for være, at man vil aktivere et startmateriale, der er super svært at aktivere, og på den måde kunne man selektivt og meget nemt få det lavet om til måske et lægemiddel, man har brug for. Og det gøres muligt ved brugen af lys og aktivering af den her, det vil man så kalde en katalysator i det her tilfælde, som kan gøre, at den her reaktion kan ske, som ellers ikke ville kunne ske uden brugen af lys.
Så prøv at forklare mig lidt mere, for du er kemiker. For mange af os andre kan det være en lille smule svært stof, det her. Hvad er det, altså når du siger en katalysator, hvad er det konkret, I går ind og kigger på?
Jamen altså, en katalysator er jo noget, der gør, at en reaktion kan forløbe, som ellers ikke ville kunne forløbe. Men mere konkret er det, at vi kigger på nogle grundstoffer, som egentlig op til nu har været anset for, at dem kunne man egentlig ikke rigtig bruge til det her formål. Og der er det jo blandt andet krom, som jeg har arbejdet meget med, men også for eksempel mangan eller jern, som er der rigtig meget af her på jorden. Og grunden til, at man har sagt, at man ikke kunne bruge det er simpelthen, fordi nogle af de sådan helt fundamentale egenskaber inde i de her grundstoffer, de matcher ikke helt med, hvad man har brug for at høste solens lys. Men der er vi så her for en 5-10 år siden, der har været nogle store gennembrud inden for det her forskningsfelt, som nu har gjort, at det nu ser ud til, at det er faktisk muligt, og det er jo så også her, min forskning går ind og viser, at vi kan faktisk nu bruge nogle af de her grundstoffer, som man før har tænkt var umuligt til det her formål.
Vi er jo trukket ud på Amager Fælled, vi sidder herude i solen, der er fyldt med natur og jo især grønne blade rundt om os. Og
noget af det, som naturen jo er virkelig god til, det er apropos at høste sollyset og omdanne det til det, du siger, kemisk energi. Hvor meget lader I jer inspirere af naturens egne sådan virkemidler?
Jamen, egentlig ret meget. Altså, man kan sige, det er faktisk kun 1% af sollyset, at naturen kan omdanne. Så på den måde er det ikke så effektivt. Men naturen er effektiv med, at den har smidt blade og græs ud over hele jorden, så på den måde bliver det overordnet set effektivt. Men den måde, hvor det sker inde i, ja, det hedder så grønkorn inde i planterne, vi lader os inspirere det, men vi laver ikke en direkte kopi af det. Man kan måske tænke sig til, ligesom at man gerne vil flyve, og naturen gør det ved fuglene, der basker med vingerne, men vi har altså valgt at gøre det ved hjælp af en flyvemaskine. Men det er stadigvæk den proces, og på samme måde, der kan vi lade os inspirere nogle af processerne. Det er meget med at få nogle energiniveauer til at passe med hinanden, så det netop passer med energien fra solen, og det gør, at vi på den måde kan bruge solenergien.
Hvad er det, I konkret gør? Altså prøv at tage mig med ind i sådan det der forskningsarbejde, fordi I sidder der, og så sidder du med noget krom, og så tænker du, det må kunne bruges til på en eller anden måde at høste noget sollys. Altså hvordan foregår det?
Så specifikt er det, at for eksempel med de materialer, jeg arbejder med, der er krom ligesom, eller det jeg har arbejdet med, der er krom ligesom den fotoaktive komponent, men vi bygger det, vi kalder liganter, men det er sådan nogle rigide strukturer af kulstof, hydrogen og kvælstofatomer, som gør, at vi ligesom pakker kromet ind i en helt specifik struktur, der gør, at det nu bliver fotoaktivt. Nu kan det høste sollyset. Det er det, vi så ligesom har fundet ud af, hvordan skal vi ligesom helt præcis pakke krom ind. Og for alle grundstoffer, der vil det være en forskellig måde, hvordan man skal pakke dem ind, ligesom for at gøre det muligt at høste sollyset. Så selv med mit konkrete arbejde er både at tænke sig til, hvordan skal de forskellige elementer pakkes ind, kan man sige. Men så er det jo også, de skal jo så også syntetiseres, så der er et eksperimentelt syntesearbejde. Og så derudover, så når man først har lavet sit materiale, så skal det selvfølgelig testes. I forbindelse med det, der laver jeg meget det, der hedder laserspektroskopi. Og det er simpelthen, hvor vi bruger laser til at, ligesom solen vil gøre, men vi bruger laser til at lyse på de her materialer, og så får vi dem op i det, der hedder deres exciterede tilstand. Jeg ved godt, det bliver et lidt fagord her. Men et exciteret tilstand, det er simpelthen det lyset kan gøre, det kan få molekylet op i den her højere energitilstand. Og når det er op i den her højere energitilstand, det er lige her, magien så sker, for så har vi ekstra energi til at udføre nogle reaktioner, som vi ikke ellers ville have mulighed for. Og det er jo meget vigtigt, at den her exciterede tilstand, der snakker man om en levetid. Det skal leve længe nok, og det er jo for, at man har tid til at få en reaktion til at ske. Og når jeg nu siger længe nok, så er vi nede i noget, der hedder nanosekunder. Så det er altså 0, og så 8 0 og et 1-tal sekunder. Så det er meget hurtigt stadigvæk. Men det er altså det er hurtigt nok til, at vi kan lige pludselig bruge den her exciterede tilstand og den her aktivering, vi nu har fået lavet af materialet, til kemi simpelthen.
Og hvor stort er potentialet i det her? Hvad betyder det, hvis vi kan begynde at bruge krom til solceller for eksempel?
Jamen, jeg ser det jo mere sådan, at jeg egentlig gerne vil væk fra de her store fyldte marker med solceller. Fordi de her materialer, jeg arbejder med, ligesom kan bruges til de her tyndlagsfilm i stedet for, så synes jeg, det ville være meget bedre, hvis vi kunne ligesom al overflade, altså tegl på huse, broer, veje, kunne være klistret ind i de her materialer, og så kunne vi bruge markerne til måske at producere fødevarer i stedet for. Så på den måde er der helt sikkert et helt oplagt mål for at nå i mål med det her. Og jeg tror lige nu inden for det her forskningsfelt, der er vi ved at knække koderne til, at det kunne lade sig gøre. Det er selvfølgelig stadigvæk ude i fremtiden. Til 20 år tænker jeg, at så vil man begynde at kunne snakke om, at det kunne begynde at blive implementeret mere anvendelsesorienteret. Lige nu er vi ved at lære rigtig meget om det her forskningsfelt. Og jeg ser kun, at det er en mulighed, at det kan blive brugt fremadrettet.
Så hvis vi skal blive det billede, vi var i før, hvor du sagde, at naturen er jo ikke så effektiv, men til gengæld har den plastret hele kloden til med grønt, så kan man sige, at det vi er i gang med nu, eller det du er i gang med nu, det er at opfinde nogle solceller, som kan bruges i det her tyndlagsfilm, som vi mere eller mindre vil kunne smøre rundt på alting?
Ja, det vil jeg håbe på, men så vil det jo så være målet, at det var endnu mere effektive naturen selv, så vi ikke skulle klistre lige så meget ind som naturen. Og så den anden side også det her med kunstig fotosyntese. Det vil foregå ude i industrien, for eksempel til kemikalier, som er eftertragtet, men er svære at nå. Det kan også være modifikationer af biomarkører eller enzymer, eller ja, lægemidler, altså egentlig. Men det kan også være mere simpelt, som for eksempel aktivering af CO2, ligesom naturen selv gør. Så der er mange, i den retning er der mange muligheder for hvilken type kemi man vil kunne lave. Så der er ligesom sådan en tosidig del af det. Den ene er, at man nu gerne vil høste solen til elektricitet, og det er der, solcellen kommer ligesom ind i det. Men den anden side er det her med, om hvis man kunne lave kunstig fotosyntese, så kunne man lave nogle reaktionstyper, som der ikke er muligt ellers. Og det bliver vigtigt fremadrettet også.
Hvorfor er det grundlæggende vigtigt, det her?
Altså sådan helt fundamentalt grundlæggende. Jamen altså, jeg synes jo, det er vildt spændende at prøve at få ting, der op til nu har været sådan lidt, det kan ikke lade sig gøre, til at lykkes i stedet for. Det har været sådan lidt gængs viden eller antaget inden for det her forskningsfelt, at man kan ikke bruge krom eller jern til det her type kemi. Og nu kan vi lige pludselig, og de her grundstoffer er der mere af på jorden, der mange af dem er mindre sådan geopolitisk besværlige, og selvfølgelig, hvis det lige pludselig har et stort potentiale, så er jeg sikker på, at der er også nogen, der vil begynde at kigge mere efter, hvor er de her ting i jorden. Så det på den måde sådan rent geopolitisk vil det også kunne være en god idé, og jeg er så bare sådan lidt fundamentalt drevet, så jeg synes, det er lidt spændende, at når man får at vide, at det kan ikke rigtig lade sig gøre, så vil jeg gerne have det til at lykkes alligevel. Så det er så der, at jeg tager teten op. Og med det projekt der med krom, jeg har lavet, der er det i hvert fald blevet modbevist, at det kan man godt nu.
Så det, du siger, er i virkeligheden, at det her krom med din forskning og selvfølgelig noget mere modning dernedad, på et tidspunkt, så vil det kunne erstatte nogle af de materialer, som vi lige nu er lidt nødt til at importere fra Kina og andre steder, hvor vi ikke rigtig har kontrol over det.
Ja, det vil jo være håbet. Man kan sige, krom er der meget mere end nogle af de sjældne jordarter, men krom står lige ved siden af mangan og jern i det periodiske system, og dem er der endnu mere af. Og krom minder selvfølgelig mere sådan rent kemisk strukturelt, eller minder mere om mangan og jern, så jeg tror også meget det, vi har lært ved mit forskningsprojekt, kan ligesom bruges videre, og så på et tidspunkt, så har man ligesom den unikke gode løsning. Så det er sådan, vi tager små skridt derhenad. Og ja, helt klart, altså, hvis vi kan begynde at mine efter grundstoffer, eller vi skal bruge grundstoffer, der er i den vestlige verden, det er da klart at foretrække, vil jeg tænke.
Og så sagde du før, at det der, noget af det, der driver dig, det er det der med at bevise eller gøre ting, hvor hvis folk siger, jamen det kan ikke lade sig gøre, så tænker du, det må det kunne alligevel. Prøv at sige lidt mere om det.
Jamen det er jo nok grundforskeren inde i mig, der er sådan, det er sådan det, jeg er lidt der drevet af. Så bliver jeg sådan lidt, det ved jeg ikke, fanden i voldsk, at nu skal jeg alligevel have det til at lykkes, men det skal jo stadigvæk være med en realisme. Og det er jo så at sætte sig ned og virkelig studere i stoffet og få den gode idé. Og det var også meget i det forskningsprojekt her med krom, at der var lige pludselig nogle hints, der stak i den samme retning, som så gjorde, at der ligesom var den gode idé, og vi så også fik det til at lykkes, kan man sige. Så det er nok det, der så meget inspirerer mig i mit arbejde. Og så er det jo så også meget motiveret af, hvis det på sigt kan bidrage til den generelle befolkning og teknologi, så er det selvfølgelig, vil det være super fedt.
Prøv at sige lidt mere om det der med at få den gode idé eller hensterstræk. Altså, hvordan foregår sådan en proces her? Altså, er det sådan, at man tænker, når man krom, det må kunne gøre et eller andet? Eller hvor starter det henne? Og hvordan, prøv at sige noget om jeres idéudvikling.
Det er en lang proces. Det vil være jo at læse i den eksisterende litteratur, tit også få nogle inspiration for måske nogle forskningsfelter, der er lidt sådan grænseflade op til det, man render og laver. Måske man kunne implementere noget af det i den forskning, man selv sidder og laver, og kombinationen lige pludselig bliver den gode løsning. Så det er en lang proces. Men når man så er inden for det sådan specifikke lille felt, så kan det godt være lige en dag, man cykler hjem på cyklen, så lige pludselig, åh gud, nu det er det der, jeg bare lige skal gøre, og så var det den gode idé. Men sådan det store træk. Det er længere processer.
Noget af det, du sidder og arbejder med nu, det er måske 10-20 år ude i fremtiden, før at vi kommer til at se det. Hvad er processen herfra? Altså, du laver noget forskning. Hvem overtager det? Hvad sker der?
Hvis det sådan virkelig skal videre, så vil det jo nok, så skal det patenteres og så videre. Men lige nu, det forskning, jeg har lavet, det er mere sådan, det giver en god information til, hvor man skal gå videre. Det er stadigvæk ikke den gode løsning, der skal ud på markedet. Og når det så også sker, så vil man jo så også, som jeg vil jo skulle begynde at arbejde med ingeniører for eksempel, fordi så skal det jo ligesom implementeres i nogle komponenter i stedet for. Så der vil være noget arbejde der. Men jeg tror egentlig, hvis man først havde mirakelmaterialet, så tror jeg også, motivationen lige nu er til, at man vil kunne trykke på speederen ret hurtigt. Men det er sådan stadigvæk, at vi sådan krasser lidt i overfladen. Der er stadigvæk lidt vej sådan fundamentalt for, at vi er ved en anvendelig løsning, kan man sige.
Får du ikke nogen gange lyst til selv at være hende, der bærer tingene videre?
Jo, jeg tror også, jeg ville gøre det, hvis jeg virkelig tænkte, at nu har vi løsningen her. Man kan sige, i forhold til det med det kunstige fotosyntese, der er nogle af de store medicinalvirksomheder og firmaer, der laver kemikalier, de forsker rigtig meget. De bruger rigtig meget det her med at lave det, der hedder fotokatalyse. Det bliver meget billigere for dem, og de kan lave nogle kemikalier, som er eftertragtede, eller nogle, ja, det kan være lægemidler for eksempel. Ja, både det bliver billigere, men også nemmere. Så er de selvfølgelig meget interesserede i det, så de ser et stort potentiale. Man kan sige, den kunstige fotosyntese-del, den er meget nemmere og hurtigere at implementere.
Det er jo et meget, jeg vil godt kalde det specialiseret forskningsområde, det du sidder med her. Hvordan havner man der? Hvordan havnede du der?
Jeg har altid elsket matematik og de naturvidenskabelige fag i skolen, og jeg tror egentlig altid, jeg troede lidt, at jeg skulle ud og kurere kræft eller et eller andet, sådan mere medicinsk orienteret. Men jeg fandt ud af, at det ville jeg skulle sidde og lave hver dag, det var ikke lige mig. Og så var det ligesom kemien, der... Jeg tror, det er meget det her fundamentale med at sidde og nørde nede i detaljen. Men så også kombinationen af, hvis det stadigvæk ligesom kan bruges til noget anvendeligt, det stadigvæk kan få på sigt et gavn for samfundet, så er det en vildt stor motivationsfaktor. Og man kan så sige, okay, så det er måske ikke lige mig, der hjælper til på kræftfronten, men så kan jeg så hjælpe til med, at vi måske kan overgå til noget mere bæredygtighed på klimafronten i stedet for. Det tænker jeg også, det er også en stor motivationsfaktor.
Men hvordan skete det? Hvordan havnede du ligesom derovre? Jeg tænker, du har læst på SDU, og på et eller andet tidspunkt har du taget nogle valg om, at det var her, du skulle hen?
Ja, altså det er mere, selv de materialer, jeg arbejder med, jeg synes, de er meget spændende, cool, og også fordi de skal jo kunne absorbere lys, så der er mange farver. Det er så meget grundlæggende, jeg tror, alle, der arbejder inden for sådan det, der hedder uorganisk kemi, vi er meget sådan, det er nok tit et af argumenterne for, hvorfor man har havnet der, det er fordi, at der er mange farver, så det er meget farvestrålende opløsninger og stoffer, man står og arbejder med. Og så tror jeg bare, jeg synes, det var så egentlig under min PhD, der arbejdede jeg ikke med det her, men der var sådan lidt tilfældigt noget med lys, som gjorde mig lidt opmærksom på, at der er noget her, der er spændende, og der er en fremtid inden for det her.
Og hvornår er det er allersjovest?
Jamen det er, når man har den her gode idé, og man så går ind og ser, at det lykkes. For der er rigtig tit, man har den gode idé, og det ikke lykkes. Så det, man skal, som forsker skal man være meget tålmodig. Det kan jeg også se nu, hvor jeg har studerende selv i laboratoriet, men det er virkelig at holde motivationen op, men ikke desto mindre, når så det endelig lykkes, så er gevinsten jo kæmpestor, for det er jo måneder om år nogle gange arbejde, der ligger bagved. Men det er ligesom det der, det hårde arbejde, der endelig lykkes. Og så også ryk forskningen egentlig. Man kan sige, jeg tror, det her sådan forskning til fotokemi, det er sådan ret nyt forskningsfelt, også fordi der er kommet så meget nu med tilgængelighed med laser og LED, og på den måde er det blevet meget mere tilgængeligt for mange forskningsgrupper. Så lige nu der skriver vi sådan lidt vi skriver et nyt forskningsfelt. Og jeg tror, om 10 år, så altså, det vil klart være et kursus, der er på universiteterne og i lærebøgerne, der er det meget den forskning, der bliver lavet lige nu, der vil være byggestenene der. Så det synes jeg er vildt spændende at være med til. Ja, så det er også en stor motivationsfaktor, meget den sådan nørdede. Det er også derfor, jeg har valgt at blive inde på universitetet og virkelig fordybe mig i de her grundforskningselementerne i det. Men jeg stadigvæk synes, det er fedt, det har helt klart rækker ud til virkeligheden.
Christina, vi skal til at runde af, og jeg skal i den forbindelse høre, hvad er så dit næste store spørgsmål?
Jamen, jeg tænker ikke rigtigt, at vi er færdige her, så jeg vil gerne jo fortsætte med at kigge på forskellige elementer. Nu har jeg kigget meget på krom, men for eksempel mangan og jern, der er der meget mere af her på jorden end krom. Så jeg tænker, at meget noget af det, vi har lært nu fra krom af, det kan bruges nu som indspark til at få den nye gode store idé for eksempel mangan.
Christina Weber, tusind tak, fordi du ville være med, og held og lykke med dit nye job på SDU.
Tak skal du have.
Og tak til dig, der lyttede med til det her afsnit af Mit Store Spørgsmål. I næste afsnit skal vi i dybden med en anden form for optimering, nemlig optimeringen af vores hjerne. Professor Tina Stevnsner har med sit forskerhold undersøgt et specifikt protein, som spiller en afgørende rolle i reparationen af DNA-skader i hjernen. Podcasten er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Thor Arnbjørn. Vi lyttes ved i næste afsnit.